Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Peter Dutton tinanggi ang mga alegasyon na sikretong kinakampanya ang kanilang partido ng isang simbahan na tutol sa pagboto. Isang bagong ulat nagpakita ng matinding krisis ng pabahay sa bansa. At Pilipinas at Australia, pinalalim ang ugnayan sa transnational education. Iyan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, tinanggi ng opposition leader Peter Dutton ang mga alegasyon na sikretong kinakampanya sila o ang Partido Liberal ng mga miyembro ng isang Kristiyanong simbahan na tutol sa pagboto. Ibinalita na ang Plymouth Brethren Christian Church na dating kilala bilang Exclusive Brethren na nagpadala sila ng daan-daang mga miyembro sa mga pre-polling booth sa mga marginal seat. Ayon din sa ulat, inutusan umano ang mga voluntaryo na isikreto ang kanilang pagiging miyembro sa nasabing simbahan. Mariing tinanggi ni Ginoong Dutton ang mga paratang.
The Liberal Party hasn't recruited people from particular religions, or we're a volunteer-based organisation. People can volunteer and provide support to their local Liberal National Party candidate. I'd encourage them to do that. Now, the Prime Minister says that he hates Tories and hates Tory supporters, etc. That's an issue for him. We're not discriminating against anybody on the basis of their religion. We have people of, I suspect, every religious type supporting us.
Sa ibang balita, isang ulat mula sa Anglicare Australia nagpapakita ng matinding krisis sa pabahay sa bansa. Sa mahigit 45,000 rental listings na sinuri, lumalabas na 0.6% lamang ang abot-kaya para sa mga kumikita ng full-time minimum wage, 0.2% para sa mga tumatanggap ng age pension, at 0.1% naman para sa mga nasa disability support pension. Samantala, 3 paupahan lamang ang abot-kaya para sa mga nasa job seeker at wala ni isang paupahan ang abot-kaya para sa mga tumatanggap ng youth allowance. Nanawagan ng grupo sa pamahalaan na muling mamuhunan sa direktang pagtatayo at pagbibigay ng abot-kayang bahay sa halip na umasa sa pribadong sektor. Hinimok din nila ang pagbawas sa mga concessions sa buwis para sa mga landlord upang mapababa ang presyo ng renta. Sa ibang balita, habang papalapit na din ang federal na halalan, lalong umiigting ang pressure sa mga pangunahing partido na tugunan ang lumalalang krisis sa pabahay at ang tumataas na halaga ng pamumuhay. Sa pagbisita ni Punong Ministro Anthony Albanese sa isang pre-poll station sa Bonner, Brisbane, hinarap siya ng isang voluntaryo mula sa Libertarian Party na paulit-ulit na nagtatanong tungkol dito. Ipinahayag at kinwestiyon niya ang Prime Minister dahil sa pag-aala para sa mga kabataang Australiano na hindi makapasok sa merkado ng bahay.
What are you going to do about the price of housing?
Just keep coming through.
Oh, he needs to hear me, and you don't need to put that in my face. What are you going to do about the price of housing, Albo?
Come through.
What are you going to do about the price of housing, Albo? Our kids can't buy houses.
Sa Pilipinas naman, pinalalim ng Pilipinas at Australia ang ugnayan sa larangan ng transnational education bilang bahaging ng pagpapalawak ng mga institusyong pang-edukasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ginanap na Transnational Education Opportunity Forum sa Australia, tinalakay ang mga posibleng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga institusyong pang-edukasyon ng Pilipinas at Australia. Hinimok ni Commissioner on Higher Education Chairperson Prospero de Vera III ang mga universidad sa Australia na makipag-ugnayan sa mga institusyon sa Pilipinas upang mapalawak ang kanilang presensya sa Asia. Kabilang sa mga tinalakay na posibleng pakikipagtulungan ay ang academic at student exchange, pati na rin ang kooperasyon sa pananaliksik. Sa ibang balita naman, muling magbubukas sa korte ang kaso ni Erin Patterson, nakaakusado sa pagpatay sa 3 katao matapos magluto at pinakain ng nakamamatay ng mushroom ang mga bisita. Ipipresenta ito sa jury na pinili sa Latrobe Valley Courts ng Morwell nitong Martes sa harap ni Justice Christopher Beale. Patay ang mga bisita ng suspect na sina Don at Gail Patterson, pati na ang kapatid nitong si Heather Wilkinson matapos makain ang beef Wellington. Nag-plead ng not guilty ang suspect sa 3 kaso ng murder. Sa ibang balita din, nalaman sa isang survey ng remote work na mga Australiano nagtatrabaho sa bahay ay may mas mababang commute habang mas maraming nagtatrabahong oras o maraming natatrabahong oras at nakakapag-ipon pa ng pera. Ayon sa ulat ng Committee for Economic Development of Australia, ang mga naka-hybrid o fully remote job ay kumikita ng mas mababa sa 5.8% kumpara sa mga hindi o ngunit nakakapag-ipon ng oras at pera na ginagastos sa pag-commute. Nasa 36% ng mga Australiano ang nagtatrabaho pa rin sa bahay, kabilang ang 60% ng mga professional at manager. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maaraw at 29 degrees Celsius, sa Adelaide maaraw din at 20. Melbourne bagyang maulap 18 degrees Celsius, Hobart maulap din at 14. Aambon sa Canberra at 16, uulan sa Sydney at 21 at posibleng umulan din sa Brisbane at 27. Habang sa Cairns naman ay bagyang maulap at 30 at sa Darwin maulap din at 32 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.